Hvenær er skrifað eitt enn og hvenær tvö enn? Það ekki alltaf einfalt mál að vita hvenær á að skrifa eitt enn eða tvö enn þegar við stafsetjum íslensk orð. Þá getur komið sér vel að styðjast við hjálparorðin minn og mín. Þau beygjast svona kvenkyn mín, mína, minni, minnar mínar, mínar, mínum, minna karlkyn minn, minn, mínum, míns mínir, mína, mínum, minna Þið sjáið að það alltaf eitt enn á eftir í hljóðinu mín, mína, mínar, míns og tvö enn á eftir í hljóðinu minn, minni, minnar, minna Orðin minn og mín verða þá eins konar hækjur sem við bætum aftan við orðin í huganum til að vita hvort það eiga að vera eitt eða tvö enn Dæmi Tölvan mín Töskuna mína, pennarnir mínir, skólinn minn, símanna minna.